Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. U prvom satu emisije vašoj pažnji preporučujemo osvrte na dva upravo završena međunarodna filmska festivala. 43. Infant u Novom Sadu i Festival monodrame i pantomime u Beogradu. I Novi Sad je u proteklih nekoliko dana živeo po konceptu grada festivala, što znači bogatim filmskim, muzičkim i likovnim programom. Tokom prvog sata čućemo i kritiku filma Rasprskavanje, svojevrsne psihološke drame italijanskog reditelja Luke Guadagnina, reditelja čiji je film Jasan za ljubav nominovan svojevremeno za nagradu Oscar. Tu je i Amin Maluf, dobitnik Gonkurove nagrade i autor knjige Krstaški ratovi. Pre nekoliko dana, preciznije u petak, predstavljen je i novim delom, reč je o jednom eseju, Ubilački identiteti, koji promišlja temu nasilja i potrebe za pripadanjem. Od 16 sati, kao što je uobičajeno, ponedeljkom sledi blok Ars Sonore, a posvećen je muzičkim događajima, između ostalog internacionalnim horskim svečanostima u Nišu, izvođenju opere Madalina Sergeja Prokofjeva u Ruskom domu u Beogradu, festivalima Dani Orgulja i koncertu Marije Joao na Shakespeare festivalu. Danas uređuje i vodi Ars Sonoru Maja Čolović-Vasić.
Lost inside our thoughts, lost inside the music, lost inside love. Trying to find the meaning, trying to find the feeling, trying to be the song we're singing
over and over.
In a musical jamboree,
try to find a meaning, try to find a feeling, trying to be the song we're singing
over and over again.
We'll bring a message through
our music to the world.
Music to the world
over and over again,
over
Završen je 43. internacionalni festival alternativnog i novog teatra Infant, koji organizuje Kulturni centar Novog Sada. Evo, slušamo Miru Knežević.
1. jula završen je 43. internacionalni festival alternativnog i novog teatra Infant, koji organizuje Kulturni centar Novog Sada. Festival je na svoj način pratio gospodin Peđa Ivović, koji je u stvari bio zadužen za odnose sa javnošću. Evo ga u našoj emisiji danas, Kulturni krugovi sa nama. Peđa, srdačna dobrodošlica.
Hvala, pozdrav za vas i vaše slušalce.
Žiri je završio svoje, doneo odluke i mislim da bi mogli da ih podelimo sa našim slušalcima.
Svakako, na Infantu se dodeljuju tri nagrade i ovogodišnji žiri ih je dodelio na zatvaranju Infanta. Ja ću ih pročitati. Dakle, nagrada za izuzetnu ekspresivnost na graničnom području između pozorišta i ostalih umetnosti je pripala monoperi Dnevnik jednog ludaka u produkciji Movie Music Theater iz Makedonije, zatim nagradu za najoriginalnije istraživanje jednog od segmenata pozorišnog jezika je pripalo predstavi Samo moje, Ane Dubljević i Igora Koruge iz Srbije, i nagrada za najuspešniji eksperiment, to jest predstavu u celini, je pripala predstavi Hinkeman u produkciji ZKM-a, odnosno Zagrebačkog kazališta mladih.
I to je predstava koja je zaista oduševila i publiku i sve one koji su imali prilike da je vide, dvojica izuzetnih glumaca iz Zagreba, Ozren Grabarić i Rakan Rashajdad, predvode tu ekipu koja je igrala u predstavi Hinkeman. Peđa, delite li moje utiske?
Pa svakako, stvarno je jedna nesvakidašnja i sjajna predstava, i ono što mi je posebno drago je da je publika posebno odreagovala kada je žiri izgovorio ime ove predstave i zaista su doživjeli gromoglasni aplauz, ne samo na kraju predstave, već i na proglašenju.
Kakvi su vaši utisci o ovogodišnjem Infantu? Šta je bilo novo i različito u odnosu na neke Infante koje smo pratili ranije?
Pa, nažalost, ono što je bilo novo je da je izostala podrška pokrajine i Republike, izvinjavam se, imali smo podršku finansijsku od grada, tako da smo morali da smanjimo program i broj predstava je bio manji u odnosu na prethodne godine, ali mislim da su predstave bile vrlo kvalitetne, što je i naša i publika prokomentarisala, i oni koji iz godine u godinu posećuju ovaj festival. Izborili smo se da imamo zaista lep i interesantan propratni program, tako da mi je to posebno drago da je Infant nastavio dalje uprkos nekim poteškoćama.
Naravno, Jelena Kajgo, selektorka ovogodišnjeg Infanta, vrlo je vodila računa o izboru predstava, naravno vodila je računa o uslovima u kojima Infant treba da se održi, a ono što znam to je da je i ove godine nastavljena sjajna tradicija vrlo plodonosnih razgovora o predstavama, koji razgovori su vođeni sutra dan, dakle uveče igrana predstava, sutra dan pre podne razgovaralo se o predstavi. Ali su razgovori bili zaista kvalitetni.
Jeste, upravo tako. Dakle, oni koji su želeli dublje da uđu u priču kada su pitanje Infant predstave, su mogli svakodnevno da dođu u Kulturni centar i dan nakon predstave da uz pomoć pozorišnog kritičara Zorana Popovića i glumaca i reditelja da postave svoje pitanja, da saznaju više o predstavi i da dublje uđu u samu priču i tematiku predstave.
Peđa, 43. infant je završen, sledi mala pauza letnja, a onda kreće nova selekcija za 44. festival. Najlepše hvala na ovom razgovoru i drago mi je da je i ovogodišnji infant okončan u najboljem mogućem redu.
You don't know.
I dalje smo na pozorišnim festivalima, 41. festival monodrame i pantomime koje traje od 30. juna do 30. jula u pozorištu Lutaka Pinokio. Stručni žiri u sastavu Slobodan Beštić, predsednik, i Kalina Kovačević i Snežana Zablaćanski odlučivao je u nagradama. A mi ćemo sada u prilogu Mire Knežević čuti prvo Slobodana Beštića.
Stručni žiri Zlatnu kolaju za monodramu Maja Dimitrijević dodeljuje Nebojši Milovanoviću, koji u okviru žanra koji je izabrao je postigao vrhunac glumačkog umeća, kako u govornim partiturama, tako i u komunikaciji sa publikom. Posebno je zanimljiv izbor poezije i način interpretacije, jer je u okviru ovog žanra spojio nespojive elemente. Osim ispovednog tona, misaonosti u govorenju poezije, Nebojša Milovanović je postigao i nivo društveno angažovane predstave. Poštujući poslovnik festivala monodrame i pantomime, žiri odlučuje da Zlatnu kolajnu za pantomimu dodeli predstavi Zipit u izvođenju Ane Stanišić i Ljige Tebeć. Pantomimičarke su uspele da na duhovit način ispričaju svoju priču, vešto kombinujući pantomimska sredstva, maštovitost i igrivost. Preporučujemo da na osnovu njihove veštine i talenta materijal razviju i obogate svoj scenski nastup. Smatramo da ponuda pantomimskih predstava ove godine bila nezadovoljavajuća i preporučujemo da se za sledeći festival ta ponuda obogati. Stručni žiri nagradu Ljuba Moljac Miodrag Andrić za najbolju mladu glumicu dodeljuje Mileni Živanović. Predstavljajući život Edith Piaf, Milena Živanović je pokazala izuzetnu emotivnost, glumačku transformaciju i lični stav u odnosu na temu koju je prikazivala. Sa velikom veštinom interpretirala je muzičke partiture. Glumački jednostavna, ubedljiva, tačna i snažna, prikazala je život Edith Piaf sa pravim umetničkim pokrićem, sa jednostavnim, a veoma efektnim rediteljskim rešenjima.
Radio je i žiri publike, predsednik Branko Najhold je saopštio ime nagrađenog.
Žiri publike je odgledao sve predstave i zaključio da je kvalitet i monodrame i pantomime bio na ujednačenom i značaju festivala primerenom nivou. Kao predstavnici publike, članovi žirija su pratili reakciju gledališta na pojedine predstave. U tom smislu, žiri je jednoglasno odlučio da nagradu publike dodeli Mileni Živanović za predstavu
Edita. Maja Golubović bila je član žirija za inventivnost i saopštila je njihovu odluku.
Čast mi je da ispred Instituta za umetničku igru ovu nagradu dodelim Nebojši Milovanoviću. Inovativno, dovitljivo i duhovito otkriva poeziju i onima koji se ne bi za nju opredelili. Skoro misionarski oplemenjuje uzvišenim slikama koje smo zapostavili. Vrlo upečatljivim i energičnim izrazom kroz ličnu istinitu priču, on spaja poeziju, muziku i slikarstvo, vešto se poigravajući različitim žanrovima. Dobro inkorporirane tehnike, usklađene, ne ističući se posebno, stvaraju jedinstven doživljaj.
Pretend no one can find the fallacies
Ova emisija Kulturni krugovi Radio Beograda 2:15:24. U subotu je na Novom Sadu završen 9. međunarodni festival Cinema City. Izveštaj sa zatvaranja pripremila je Nevena Matović.
Dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli na poslednje veče ovogodišnjeg festivala Cinema City. Za početak želim da vam poželim dobrodošlicu na domaću premijeru filma Dnevnik mašinovođe, koji je pre samo nekoliko dana imao svoju svetsku premijeru na festivalu u Moskvi, gde je osvojio prestižnu nagradu publike. I ovom prilikom iskreno čestitam u ekipi filma. Pred reći ovog filma želimo da se zahvalimo za početak vama, za fenomenalan odziv i ogromnu posetu koja je nastavlja da nas motiviše da ovaj festival realizujemo sa još više ljubavi i entuzijazma. Zahvalio bih se gostima festivala i autorima koji su nastavili da nam pružuju podršku svojim filmovima, zbog kojih ovaj festival i postoji. Pa, na tragu toga, vreme da je neki od njih i nagradimo.
Bio je ovo programski direktor festivala Milan Stojanović, koji je zajedno sa predstavnicima žirija mladih saopštio da je nagrada ovog žirija pripala škotskom ostvarenju Domaći migranti iz sekcije Up to 10,000 bucks, a nagrada publike britanskom filmu Gori, gori, gori iz selekcije 360 stepeni. Domaći migranti je kratki igrani film škotskog reditelja Erika Romera, priča o trojici ljudi čiji se životi iz korena menjaju kada otkriju da su imigranti. Gori, gori, gori je britanska crna komedija čiju režiju potpisuje Chania Button, sa pepelom mrtvog prijatelja koji je spakovan u plastičnu kutijicu u kaseti automobila, Alex i Seth kreću na put po detaljnim video instrukcijama koje im je ostavio preminuli Dan. Uoči srpske premijere filma Dnevnik mašinovođe, glumcu i producentu filma Lazaru Ristovskom uručena je nagrada za doprinos domaćoj kinematografiji.
Hvala vam. Dobroveče, hvala vam. Posebno posebno mi je zadovoljstvo što dobijam nagradu upravo na ovom festivalu, i to kažem iskreno, zato što je to nagrada od mladih ljudi koji znače jednu izuzetnu energiju, što se vidi i večeras i svih ovih večeri na ovom festivalu. Drago mi je što dobijam ja nagradu, ne neki drugi, jer već nagrade postoje, moj dobijem ja nego neko drugi. Ali zadovoljstvo mi je što dobijam ovu nagradu dok sam još uvek, što kažu, u punoj snazi i u punom zdravlju. Ove nagrade se obično dobijaju ono za doviđenja, ja mislim da još uvek neću, ali da se nikad ne znam. Hvala vam puno, želim da ovaj festival ovom energijom traje dugo i da čini mi se da ova vrsta publike, a ne, nemojte da shvatite ovo nimalo uvredljivo, nego kao pohvalu, je izrasla nekako u bioskopima, cineplexima, multiplexima i na tom nekom u najveću ruku američkom džubretu od filmova. Zato mi je drago što vas vidim ovde večeras na ovom festivalu gde se prikazuju dobri umetnički filmovi. Živjeli.
Usledila je projekcija filma Dnevnik mašinovođe i poklon dela ekipe filma. Ovako je bilo u subotu uveče na Novom Sadu. Nastavak sledi u sutrašnjem tematu kulturnih krugova Filmorami.
Can't afford no doctor, I can't buy no food, I got to pay that tax man. with all your rich folks on vacation that don't give a damn. Sitting a hard time for here, just like before. We used to have some money, but we don't have it no more. I'll walk a mile in your shoes till you walk a mile in mine. Said I'll meet you at the bottom on the bread line. I ain't got no money, ain't got no home. I can't afford no doctor, I can't buy no food. I got to pay this lawyer and Uncle Sam. Will you reach folks with a party? Got no money. Oh, meet you at the bottom.
Od protekle nedelje u beogradskim bioskopima gledaoci koji to nisu učinili na ovogodišnjem festu mogu pogledati film italijanskog reditelja Luke Guadagnina Rasprskavanje sa dve velike filmske zvezde Tildom Swinton i Ralphom Fiennesom, govori Vesna Perić.
Krajem 60-ih francuski reditelj Jacques Deray režirao je melodramski thriller fatalnu ljubavnu priču o četvorouglu Bazen po prozi Jean-Paul Carrière sa tadašnjim seks simbolima Romy Schneider, Jane Birkin, Alenom Delonom i Morrisom Roneom. Najvećim delom ovaj narativ je poslužio kao inspiracija i autorima filma Rasprskavanje italijanskog reditelja Luke Guadagnina, prikazanog u selekciji Filmskog festivala u Veneciji prošle godine. Ovo filmsko ostvarenje beogradska publika je imala prilike da vidi na ovogodišnjem festu, a od prošle nedelje je i na redovnom bioskopskom repertuaru. Dve velike filmske zvezde deo su ove kontemplativne kamerne drame. S jedne strane, dragi gost Beograda, britanski glumac Ralph Fiennes, a sa druge je dobitnica Oscara, glumica neverovatne harizme i intrigantnog, gotovo androginog seksepila, koja je tumačila uloge Izabele u Edwardu II. Dereka Jarmana početkom 90-ih, zatim Orlanda iz istoimene ekranizacije proze Virginie Woolf, ulogu glavešine izolovane komune na skrivenom tajlandskom ostrvu u filmu Plaža Alexa Garlanda, zatim kompleksnu ulogu majke problematičnog dečaka psihopate u filmu Moramo da razgovaramo o Kevinu, sve do vizualno sofisticiranog i preestetizovanog Jarmuševog filma o vampirskoj ljubavi Samo ljubavnici opstaju. U pitanju je dakle Tilda Swinton, koja u filmu Rasprskavanje tumači Marian, sredovečnu rock zvezdu, dečačkog izgleda sa jasnim referencama na Davida Bowie-a i pevačicu benda Pretenders, Chrissy Hynde, koja se nakon operacije glasnih žica povlači sa mladim ljubavnikom Paulom na izolovano italijansko ostrvo Pantelleriju u blizini Sicilije. U iznenadnu posjetu im dolazi Harry, njen bivši partner, narcisoidni muzički producent u pratnji vambračne ćerke Penelope. Ljubavni četvorougao uspostavlja se u velikoj kamenoj kući na Vulkanskom ostrvu u trenucima letnje dokolice, ali i na fonu aktuelne izbegličke krize. Ilegalni migranti iz Tunisa i sa severa Afrike dolaze na malo italijansko ostrvo na putu u zemlje zapadne Evrope. Ova savremena dramaturška intervencija vredna je pažnje. Likovi iz privilegovane klase ne žive u potpunosti hermetični izolovani na rajskom ostrvu. Prisustvo onih čije su životne prilike daleko od privilegovanih opstruišu nostalgične reminiscencije Marian i Paula na glam rock vrhunce, bezbrižne kokainske dane i razuzdanu seksualnost. Stvarni život s vremena na vreme probija u taj svet ušuškan ispod staklenog zvona, u kome su svi likovi pomalo psihološki načeti, uključujući i dvoje mlađih. Marianinog sadašnjeg partnera Paula, dokumentaristu i fotografa koji je ranije pokušao samoubistvo, i Penelope, 17-godišnjakinju probuđenog Erosa, čiji je otac Harry sve samo nestabilna očinska figura. Ulogu Penelope tumači Dakota Johnson, mlada glumica koju je obeležila komercijalna ekranizacija erotske pulp literature 50 nijansi sive. Filmska publika do sada svakako nije imala prilike da vidi ovakvog Ralpha Fiennesa. Njegova uloga vremešnog muzičkog producenta precizno je i sa merom vođena parodija na Sex, Drugs and Rock and Roll pred digitalnu eru prošlog veka. Njegova klovnovska, na momente s namerom iritantna rola, predstavlja vrisak jedne generacije koja, iako i dalje scenski aktivna u nastupima poput Rolling Stonesa, za sadašnju generaciju iPhone klinaca ipak predstavlja muzejsku vrednost. Sa druge strane, Marian, lik Tilde Swinton, kojoj je ukinut govor, sveden je na mimiku i gest, a britanska glumica upečatljive konstitucije i facijalne ekspresije nepogrešivo boji nijanse svoga lika, od egzaltacije, iritacije, čuđenja, pa sve do melanholije i žala za mladošću. Njen lik zaista je kompleksan i ona mu, iako je u pitanju rock zvezda, donosi finu dozu empatije i neverovatne socijalne inteligencije. Jedino belgijski glumac Matthias Schoenaerts u ulozi njenog emocionalno nestabilnog i introvertnog partnera ne donosi preteranu harizmu svome liku, pored koga lik Marijane postaje drastično dominantan. Pored očiglednog omaža filmu Bazen, na čijem zapletu je i zasnovana filmska priča Rasprskavanja, reditelj Luca Guadagnino svesno insistira na kontemplativnom tempu, na filigranski precizno vođenom razvoju odnosa između četiri glavna lika, a neretko pejzaži i eksterijeri Mediteranskog ostrva govore za sebe. Maslinjaci, kameni vrtovi, jezerca skrivena u vulkanskim stenama, zemljani tonovi, retro stilizacija u kostimu i frizuri glavne junakinje Marian. U osjećajnosti otuđenja i zatomljenih emocija, Guadagnino je svakako doneo posvetu i velikom sunarodniku koji je obeležio evropsku kinematografiju, Michelangelu Antonioniju, a sama Tilda Swinton gradi svoj lik Marian dobrim delom i na likovima koje je svojevremeno tumačila Monica Vitti. Rasprskavanje je stoga art film sa dvema hollywoodskim zvezdama, Tildom Swinton i Ralphom Fiennesom, koje ne zaboravljaju svoj evropski art DNK.
J'avais marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants. Je cherchais la combine, mais c'est pas facile de se tirer de l'usine pour partir dans les îles. Je me creusais le ciboulot, j'étais comme tous les gens. Allergique au boulot, mais pas allergique à l'argent. Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques. Quand on est petit et qu'on n'a pas de fric. Ah, Cédric, je t'écrirai de temps en temps. Tu m'enverras mon virement directement. Tout là-bas dans mon nid, ah, Cédric, avec ton ami Rémi, vous serez mes deux meilleurs amis. L'Agence nationale pour l'emploi m'écrit de France. Ils veulent à peine au bout d'un mois me gâcher mes jolies vacances. Ah non, en m'envoyant chez Prise Unique décharger des camions avec ma copine acédique. Évidemment, on a dit non. Je veux que ça dure toute la vie. Chaque jour soit férié. Un jour je recevrai l'avis de fin de droit dans mon courrier. Mais faudra me payer cher pour retourner au carnaval du RER et du Leclerc de Bougival. Ah, je t'écrirai de temps en temps. Toi tu m'enverras mon virement directement. Tout là-bas
jedne promocije i da tako kažemo jedna nova knjiga. Naime, reč je o Aminu Malufu, svojevremenom dobitniku Gonkurove književne nagrade, koji je predstavljen novim delom esejem Ubilački identiteti. Ovde se Maluf bavi promišljanjem suodnosa potrebe za pripadanjem i nasilja. Na promociji ove knjige u knjižari Delfi bio je Aleksandar Trobac, da ga čujemo.
Igor Štiks, pisac i naučni saradnik Univerziteta u Edinburgu, govorio je o problematici politizacije kolektivnog identiteta i konstatovao da je Maluf veliki humanista.
Pa mislim da je važno čitati Amina Malufa zato što često čitajući o drugima saznajemo o sebi. Često nam je teško čitati o nama samima. A on će nam reći puno stvari koje smo vidjeli, koje smo iskusili, koje jako dobro znamo o tim ubilačkim identitetima, kako ih se konstruira, kako ih se čini ubilačkima, na koji način se s njima manipulira i na koji način i mi, na koji način postajemo njihove žrtve i taoci. U tom smislu Maluf je također interesantan i pisac i intelektualac koji doista odbija bilo kakvu klasifikaciju, a istodobno živi u nekoliko svjetova vrlo suvereno. On bi trebao, ljudi poput njega trebali bi biti vjesnici budućnosti. Trebali bi biti oni koji donose upravo tu jednu kozmopolitsku i planetarni ni osjećaj za ono što svi dijelimo. Spram toga sve više vidimo zapravo zatvaranja u što manje identitete koji se onda i artificijalno naravno sukobljavaju s drugim identitetima, posebno ako se radi o resursima, o kapitalu, u tome zapravo kako preživjeti pod ovim kapitalizmom pod kojim živimo, nazovite ga neoliberalnim ili globalnim, kako god želite, ali svakako njegove posljedice osjećate svaki dan.
Slušamo našu koleginicu, književnu kritičarku i novinarku Radio Beograda, Tamaru Krstić.
Čini mi se da ono što je najbitnije i u čemu ćete zaista uživati, to jeste njegov stil. Dakle, ovo jeste esejističko delo, ali zapravo vi u njemu možete uživati u kao najbolje mogućem književnom jeziku i književnom tekstu. Pronaći ćete sve nijanse različitih stilskih registara u zavisnosti od toga da li Amin Maluf priča o istočnom ili zapadnom rimskom carstvu ili kada se okreće velikom predstavljenju, dakle, kulturne i umetničke, ali i realne, odnosno uslovno rečeno političke situacije vezane za neke od islamskih zemalja. To je ono što čini Amina Malufa velikim i u ovoj knjizi i čini ga i velikim književnikom, dakle i onda kada piše eseje, koliko ga čini u svojim romanima velikim esejistom, jer zaista njegove žanrove, bez obzira što mi kažemo da su to romani, u njima možete pronaći, dakle, melanže kao jedno sklapanje različitih jezičkih identiteta u njegovim romanima. Eto, zato mislim da je, naravno, važna i za ono što danas živimo, važna je da nas upozori na još jednu stvar, a da to zapravo treba sagledati prvo sebe, a kada uronite u sebe, morate uroniti u onu svoju drugu stranu ili drugost koju posjedujete, da će možda onda biti lakše nekako iskoračiti i negde prepoznati, odnosno usvojiti i pružiti ruku drugom i drugačijem u ovom svetu.
Amin Maluf je Libanac rođen 49. u Bejrutu od roditelja Arapa katoličke vere. Studirao je sociologiju i ekonomiju, bio je u svojoj zemlji novinar i ratni reporter, a 1977. pred užasima građanskog rata u svojoj zemlji prebegao je s porodicom u Pariz.
Peti Belev, Jelena Tomašević i Novosadski Big Band, Matija Dedić i Zoran Predin, LP Duo, Ođila, dvorište, kapetan Mišinog zdanja.
PGP RTS predstavlja.
Ja oblacim
album grupe Stila. Deo sna. Prodaj. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne otkupu.
Agata.
...22. festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca... Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
I would hold on
face outside, the phantoms and the ghosts and the fairy girl. On a thousand and one nights like these, she mutters open sesame and Alibaba and his 40 thieves launch her up the face of the world. Well, you know, one day I'll come back and I'll hold on to yourself, to yourself. Yeah, hold on to yourself. I'm a thousand miles away, and I just don't know what to say, 'cause Jesus only loves a man who grows up. But darling, we can clearly see it's all life and fire and lunacy and excuses and excuses and excuses. Well, you know, if I could, I would. Yeah, I would lie right down. And I'd hold on to yourself. Yeah, I would lie right down. And I would hold on to yourself. One day I'll come back to you. And I'll
Tačno je 16 sati, kulturni krugovi ponedeljkom, sled koji danas uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić.
Ars sonora.
Kao i svakog leta, kulturna pa samim tim i muzička koncertna ponuda vodi nas na festivale, kako one koji okupljuju najrazličitije žanrove poput Belefa, koji u Beogradu traju od 19. juna do 30. jula, ili Novosadskog muzičkog leta koje nas čeka krajem 7. i tokom 8. meseca, Smotre Mermer i Zvuci, koja za koji dan 8. jula počinje u Aranđelovcu i trajaće do 30. augusta, tako i one manifestacije specijalizovane za određeni instrument ili žanr. Mi smo ovoga puta izdvojili upravo tri koncerta sa takvih festivala. Jedan je do duše pozorišni, posvećen Šekspiru, ali u okviru njega nastupila portugalska vokalna umetnica Maria João. Čućete i zašto je to bio sasvim logičan izbor organizatora. Drugi je održan u okviru festivala Dani Orgulja, svirali su Danilo Novković i Lana Jelenković, a treći prilog nam donosi osvrt na internacionalne horske svečanosti sinoć završene u Nišu. Koncert koji nije održan u okviru festivala, a o kome će biti reči danas, pružio je beogradskoj publici priliku da čuje retko izvođenu operu Madalena Sergeja Prokofjeva. Pa da upravo ovom događaju, održanom u sredu u Ruskom domu, posvetimo prve minute današnje Ars Sonore. Slušamo prilog Nikole Pejčinovića.
Odluka vlade Ruske federacije da 2016. proglasi godinom Sergeja Prokofjeva podstakla je mnoge umetnike u Rusiji, ali i širom sveta da koncertnim programima obeleže 125 godina od rođenja ovog istaknutog ruskog kompozitora. U znaku jubileja protekao je i koncert održan prošle srede u Beogradskom ruskom domu, na kojem su studenti Fakulteta muzičke umetnosti publici predstavili operu Madalena, u režiji Vladana Đurkovića i pod umetničkim vođstvom Ljudmile Gross-Popović. Ovo delo, koje je Prokofjev komponovao 1911. kad je imao 19 godina, isprva ostavlja utisak nepretencioznosti. Koncipirano je kao kamerno ostvarenje iz jednog čina i četiri scene sa ansamblom od 10 izvođača i 3 vokalnih solista. No, muzički jezik je sa druge strane znatno kompleksniji, ostvaren je na tragu hromatizovanog poznog romantizma sa iskoracima u atonalnost, odnosno ekspresionistički prosede. O pretežno ekspresionističkom stilskom usmerenju opere svedoči i njen siže. U centru ljubavnog trougla kao tipična femme fatale figura nalazi se Madalena u tumačenju soprana Vesne Marković. A pored nje smo na sceni mogli da vidimo još i Mladena Prodana u ulozi Madaleninog muža Đenara te baritona Nikolu Mikića, koji je igrao Stenija, Madaleninog ljubavnika. Osim toga, ova opera karakteristična je i po tome što je jedna od netoliko često izvođenih kompozicija Sergeja Prokofjeva. Premijerno je postavljena tek 1981. godine, 70 godina nakon nastanka. Tako su slušalci dobili jedinstvenu priliku da se upoznaju sa ovim obskurnim delom ruskog umetnika, poznatog pre svega po ostvarenjima neoklasičarskog izraza, a rad na ovom projektu umetnički rukovodilac Ljudmila Gross-Popović je ovako prokomentarisala.
Negde tu, decembar, januar, Madalena treba da završi svoju školu, znači da na master, moj student nazvao pevanje i završava master. I sad ja razmišljam šta bih njoj dati nešto tako što bi bilo neobično. I tako kopam po internetu i vidim da je gospodin Putin proglasio Prokofjeva godinu Prokofjeva. Čula sam normalno i ranje za Madalenu operu, ali nije izvodila se nikad i gledam i činila mislim da bude prikladna jedna činka. I onda ispostavila se nemaka nema partituri uz klavir, to ne bih bila tako kako valja i našli smo klavirski izvod, pa delili smo i onda počela onako epopeja traženja partiture. I onda se to bilo, vi možete da shvatite kakvim čudom da došla sam do toj partiture, malte ne na nivo Ruskog ministarstva kulture dali kao nam. Ta partitura, to nije Prokofjeva partitura, nego ta u toj operi kompozitor neko dao, napravio. I to je, za, mislim, pod zaštite i to oni nije ih mogli tako tek tako uzeti. I stalno stajala, pa ako bi nismo imali partituru, ne bi mogli da izvedemo.
Thank you. Već uvodna scena opere Madalena i ekspozicija ženskog lika ponudili su pun dramatski potencijal, što je sopranu Vesni Marković otvorilo prostor da predstavi svoje pevačke kvalitete. A oni su se najpre ogledali u izuzetnom dinamičkom kapacitetu glasa, o čemu svedoči ravnopravnost vokalnog i instrumentalnog parta, bilo da su u pitanju suptilna pijana ili tutti forte momenti. Osim toga, part soprana krasila je i veoma gipka i precizna interpretacija, pa tako ni veliki intervalski skokovi nisu predstavljali problem za mladu umetnicu, koja je na taj način pokazala dobru kontrolu po pitanju intonacije u zaoštrenom muzičkom okruženju. Sa pojavom Đenara u tumačenju Mladena Prodana, ansambl je u drugoj sceni uneo nešto umereniji izraz u zvučnu sliku dela. Tenoru je tako omogućeno da ostvari potpunu dominaciju tokom ovog segmenta opere, izdvajajući se u pogledu dinamike i ekspresije u odnosu na orkestar. A njega je spretno vodila dirigentkinja Milica Ilić, pod čijim vođstvom kamerni sastav sačinjen od gudačkog korpusa, perkusija, trombona, flaute, harmonike i klavira, nije imao poteškoća u dočaravanju psiholoških profila aktera na sceni. U tom smislu, uloga orkestra postala je znatno veća sa pojavom trećeg lika, Stenija, koje je igrao Nikola Mikić. Čini se da je bariton doneo tembrosku ravnotežu u muzičkom toku ostvarenja, čineći troglasni dramatski kontrapunkt potpunim. Od tog trenutka slušalci su mogli da uživaju u vešto dočaranom sumornom zvučnom ambijentu, ostvarenom oštrim izrazom i prezasićenim harmonskim jezikom. Na taj način ansambl je održavao konstantnu dramatsku tenziju do konačnog fatalnog razrešenja sukoba između dva muška karaktera na kraju opere. Što se scenografskih rešenja tiče, ona su realizovana minimalnim sredstvima, sa tri kulise koje čine prostoriju u kojoj se odigrava radnja. Može se reći da se ovo pokazalo kao dobar potez reditelja Vladana Đurkovića, jer nije bilo previše vizualnih detalja koji bi publici odvraćali pažnju sa kvalitetnog muzičkog nastupa vokalnih solista. Iako je na prvi pogled ekonomično po pitanju forme, izraženih sredstava, scenografije i izvođačkog korpusa, delo Madalena donosi umetničku raskoš, te izazove po pitanju interpretacije i rediteljskih rešenja, o čemu nam je nešto više rekao režiser Vladan Đurković.
Ja ne pristajem to da postoji nešto što je malo ili što je veliko, nego nešto što je istinito i nešto što nije istinito. A ovo je upravo jedna mala istinita priča, ono što je Dostojevski uspeo u književnosti da pronikne u najdublje, najtananije emocije ljudi i da ih prikaže u nekom romanu. A ja duboko verujem da je Prokofjev, koji je negde i rastao, bio oduševljen sa književnošću Dostojevskog. Upravo tu gde Dostojevski sa književnošću došao, tu je Prokofijev nastavio. Muziku ja sam lično doživeo kao neke unutarnje tokove, ta tri naša glavna lika. Svaki put kad smo slušali i radili novo i novo smo otkrivali nove i nove, pošto je veoma slojevito delo. Eto, baš dobro je poređeno s Dostojevskim, kao kad čitate roman Dostojevskog, vi svaki put otkrijete nešto novo i novo i novo i shvatate u stvari koliko je taj čovjek poznavao psihologiju, a ovo je još jedan korak više umetnosti da kroz muziku prosto prikažete neke psihološka stanja likova i upravo ta stanja smo mi hteli da prosto postavimo na scenu i pokušamo da saznamo šta je to. Jedan mali arheološki rad je sledio, da smo mi u stvari pokušali da saznamo tokom ovog procesa šta je on mislio i kako se je osjećao svoje likove.
Thank you.
I ovo deo opere Madalena Sergeja Prokofjeva, dela koje smo prvi put u Beogradu slušali prošle srede. A dan kasnije u Nišu izvođenje Mozartovog rekvijema svečano su otvorene internacionalne horske svečanosti. 26. izdanje ovog festivala je sinoć završeno. Od 30. juna publici na letnjoj pozornici Niške tvrđave predstavilo se u takmičarskom programu 13 horova iz bivših republika Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Mađarske i Turske. Naravno, organizovano je i niz pratećih programa kao što su promocije novih publikacija ili naučne tribine, a o svemu tome detaljnije u izveštaju Gorice Pilipović, koja je pratila sva četiri festivalska dana.
Ove godine je u takmičarskoj konkurenciji bilo 13 uglavnom veoma kvalitetnih horova svih profila, dečjih, ženskih i mešovitih, sa raznovrsnim repertoarom, od renesansne do savremene muzike, od crkvenih kompozicija do svetovnih, što se savremenog stvaralaštva tiče, sa umereno komplikovanim muzičkim jezikom uz tradicionalni tretman ljudskog glasa. Bilo je i popularnih numera i nekih manje poznatih, nekih nama nepoznatih, ali veoma zanimljivih, pa čak i premijernih izvođenja. Dodeljeno je 11 nagrada, što znači da je skoro svaki hor pohvaljen za ono najbolje što je pokazao u svojoj interpretaciji, mada su se samo tri izdvojila kvalitetom nastupa u celini. Sinoć je, na primjer, pevačko društvo prepodobni Rafaelo Banacki iz Zrenjanina plenilo lepotom tona sa naročito plemenitim zvukom u tihoj dinamici. Hor Braća Baruh iz Beograda, inače hendikepiran zbog malog broja muških glasova, prefinjeno je otpevao madrigal Orlando de Lasa i uvrstio se u one ansamble koji su stilski pročišćeno, filigranski izveli kompozicije renesansnih autora. To je, na primjer, podvedeno pod kategoriju nagrade za najbolje izvođenje kompozicije po izboru i za interpretaciju moteta Jakoba Galusa priznanje je osvojio kamerni hor Ave iz Ljubljane. Da se vratim na sinoćni koncert, kao treći je nastupio akademski hor Mirče Acev iz Skoplja. Imao je na programu i izuzetnu zabavnu i duhovitu, skoro autoironičnu kompoziciju Insalata Italijana sa tekstom sačinjenim isključivo od muzičkih izraza. Možda je i ona uticala da žiri nagradi hor za najbolji izbor programa. Dirigentkinja hora Jasmina Đorđevska nagrađena je inače priznanjem za najperspektivnijeg mladog dirigenta. I konačno, četvrti na sinoćnjem programu, dečji hor Branko iz Niša, čuveni dečji hor, koji je, na primjer, dobio specijalnu nagradu za učešće na festivalu, osvajao je neposrednošću i čistotom svog izraza, izašao između ostalog i novo delo mladog autora Jakova Milutinovića. Ima mišljenja da bi trebalo odvojiti horove po pomenutim kategorijama, da se ne mogu upoređivati deči i mešoviti horovi, na primjer, ali to je svakako jedan predlog za budućnost. Sa odlukama žirija, koji je radio po sistemu jedan čovek, jedan glas, u načelu se možemo sasvim složiti. Nažalost, dodelu nagrada obeležio je mali skandal. Sa odlukama se nije složio član žirija, profesor sa Moskovskog konzervatorijuma Nikolaj Denisov, demonstrativno napustivši festival. S obzirom da nagrada ima 11, pomenuću još, uz dužno poštovanje, samo one najatraktivnije. Ove godine horske svečanosti su bile vezane za godišnjice Mokranjca, Mozarta i Slavenskog, ali i nezavisno od toga Mokranjčeva muzika figurirala je kao obavezni deo repertoara, te je za njeno najbolje izvođenje nagrađen hor Smera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu, koji je odabrao Petu Rukovet. Ovaj izvanredni hor dobio je nagradu za najbolje izvođenje dela domaćeg autora. To su bile Gungulice Dušana Radića, koje smatram jednim od interpretativnih vrhunaca horskih svečanosti uopšte. Kao što je moj favorit bio ovaj ansambl koji predvodi sjajni dirigent Rade Radović. Za negovanje lokalne tradicije nagrađen je odlični ženski hor An Capella iz Ankare, koji je inače osvojio i glasove publike. I konačno, za najbolje izveden program u celini, priznanje je dobio pomenuti hor iz Ljubljane. U prethodnim javljanjima nisam pomenula prateće manifestacije, izložbu fotografija sa prethodnih festivala, kritičke osvrte, mali susret muzikologa, manifestacije među kojima izdvajam promociju monografije o dirigentu doajenu Vladimiru Krančeviću, koji je, tako reći, decenijima prisutan na horskim svečanostima, a ove godine je načinio pravi podvig rukovodeći izvođenje Mozartovog rekvijema na otvaranju festivala. Veliki umetnici su uvek veliki, čak i kad njihove fizičke moći više nisu, što je dokazala i Radmila Bakočević, nastupivši na pomenutoj promociji. Bio je to događaj, kao što su mnogi primetili, prepun emocija. Za kraj izveštaja predlažem da čujemo još jedan izvrsni hor, Voisingers iz Mađarske, čiji je dirigent Sabol Čbalaši i koji je nagrađen za najbolje izvođenje dela stranog autora. Bila je to kompozicija Jagnje Johna Tavenera, u kojoj je ovaj ansambl na izvanredni način dočarao specifični duhovni svet apstraktne religioznosti ovog autora.
Yeah.
ovo deo nastupa mešovitog hora Voice Singers iz Pečuja u prilogu o internacionalnim horskim svečanostima u Nišu. A Pečuj je na specifičan način prisutan ovih dana i u Beogradu. Naime, u periodu od 30. juna do 7. jula, koliko traju dani orgulja u Beogradu, ovaj festival upriličio prezentaciju orgulske graditeljske kuće POM, upravo iz Pečuje u Mađarskoj. Ova je kuća poslala jedan mali instrument na kome će večeras biti izveden nesvakidašnji koncertni program. Naime, danas je za 20 časova u Kolačevoj zadužbini zakazana projekcija kultnog filma iz 1922. godine Nosferatu Simfonija užasa, koju će pratiti jedinstveno živo izvođenje muzike na sceni. Na pomenutom instrumentu iz Mađarske sviraće austrijski umetnik Franz Danksag-Miller. A naredni minuti današnje Ars Sonore donose osvrt na koncert koji je na programu festivala bio u subotu. U katedrali Blažene Djevice Marije svirali su Danilo Novaković na baroknoj violini i Lana Jelenković na orguljama. A kako je bilo na ovom koncertu, reći će nam Radoš Mitrović.
Duo Lana Jelenković i Danilo Novaković nastupa već izvesno vreme, izvodeći pre svega muziku 17. i 18. veka. Lana Jelenković je magistrirala na odseku za orgulje Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a imala je prilike da se usavršava u Nemačkoj i Italiji. Violinista Danilo Novaković je svoje studije završio u Holandiji, gde je uspeo da razvije karijeru, a od 2005. je aktivan i kao stalni član Beogradske filharmonije. Reč je o iskusnim muzičarima koji su prošle nedelje predstavili brojnoj publici izuzetno zanimljiva dela autora iz Češke, to jest Bohemije, Skandinavije i Južne Amerike. Sam nastup nosio je naziv Rariora i Marginalija. Koncert je otvoren i zatvoren zajedničkim nastupom dua, dok su ostale izvedene kompozicije bile namenjene mahom solo orguljama. Tako su se na repertoaru našla dela sonata za violinu i continuo Domenika Cipolija, kao i njegova pastorala u C-duru, zatim preludijum u E-molu Nikolausa Brunsa, asađio za violinu solo Johana Helmiha Romana, fuga Bohuslava Mateja Černohorskog, tokata i fuga Jozefa Norberta Segera i osma sonata Heinricha Ignaca Franca von Bibera. Mogli smo da čujemo kvalitetna, ali i izrazito lucidna dela, koja su se stilski kretala od ranog do poznog baroka. Kurioziteti večeri su svakako bili Romanov asađio za violinu, budući da ovaj žanr nemamo često prilike da čujemo na koncertima, i Biberova sonata neuobičajenog baroknog zvuka. Treba reći da su muzičari zaista posvećeno pristupili realizaciji ovih kompozicija, očigledno ih veoma dobro poznajući. Nažalost, određeni interpretativni propusti su na momente kvarili opšti utisak. Danilo Novaković, koji je svirao baroknu violinu, je tako gotovo konstantno imao problema u kontrolisanju gudala, što je moglo da se čuje u čestim neartikulisanim zvučnim iskliznućima, koja su distorzirala inače solidno kontrolisane deonice. On je pokazao nesumnjiv virtuozitet, ali su određene tehničke poteškoće uticale na čistotu zvuka, koji je posebno u bržim pasažima bio kvaren neželjenim akustičkim ekscesima. Zanimljivo je da je intonacija bila mahom dobra, iako je izrazito visoka temperatura u katedrali mogla da utiče na popuštanje žica na instrumentu. Umesto toga, činilo se da postoji neki drugi problem sa instrumentom ili sa načinom sviranja koji je uticao na svojevrsno škripanje žica. Sa druge strane, treba reći da je Novaković, posebno u bržim deonicama, pokazao svoje izvođačke sposobnosti lako se krećući kroz gustu fakturu složenih partitura Romana, Cipolija i Bibera. Njegova muzikalnost je mogla da se čuje na primjer u drugom stavu Romanovog Sađa, koji je izveo strpljivo i koncentrisano, uspevajući da prevaziđe pomenute tehničke probleme koji su inače bili prisutni tokom većeg dela nastupa. Lana Jelenković je imala složen izvođački posao koji je obavila na izuzetno dobar način, kako svirajući kontinuo, tako i interpretirajući solističke kompozicije. Ono što je međutim moglo da se primeti jeste nedostatak organizovanijeg polifonog mišljenja. Tako su, na primjer, fuge Černohorskog i Segera bile nedovoljno dobro osmišljene po pitanju fraziranja i kretanja tema po glasovima. Također, nešto tromija nožna tehnika je u određenim trenucima zaustavljala prirodan muzički tok i doprinosila stvaranju nedovoljno dobro artikulisane zvučne mase. Ono što je međutim Lana Jelenković pokazala jeste odlično kontrolisanje tempa u okviru motoričnih deonica i ukoliko izuzmemo pomenute probleme koji nisu bili učestali, precizno i jasno isviravanje svake deonice. Na kraju treba reći da su dela za violinu i orgulje predstavljala posebnu atrakciju koncerta, te je možda program mogao da obuhvati i više kompozicija u okviru kojih bi se ovi instrumenti zajednički predstavili.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je bilo na koncertu dua Novaković i Jelenković u okviru Dana Orgulja, a za koji trenutak ćete iz prve ruke čuti kako je bilo na jednom zanimljivom koncertu u okviru trećeg Shakespeare festivala u Čortanovcima. Nastupila je čuvena portugalska džez pevačica Marija Joao, na tom koncertu je bio Voja Pantić i on je sada sa mnom u studiju. Vojo, zdravo, dobar dan.
Zdravo, Majo.
Marija Joao je nama dobro poznata, bila je u Beogradu dva puta, u Nišu, Novom Sadu, je li tako? Ali ipak da malo samo podsjetimo slušalce o kakvoj vokalnoj umetnici je reč. Malo je reći samo džez pevačica.
Pa jako dobro poznata. Ona je negde 90. godina se prvi put pojavila na nekoj široj evropskoj sceni tako što je Joe Zawinul otkrio i angažovao da nastupa sa Zawinul Syndicate. I vrlo brzo je krenulo jedan niz lepih uzbudljivih prilika u okviru diskografske kuće Universal koja je njoj i njenom dugodišnjem partneru Mariju Lažinji dao priliku da snimaju u različitim kombinacijama. Onda je Marija radila i sa sastavom saksofora u Austriji i naravno na različitim svojim projektima. Tako da ja mislim da u ovom trenutku ona ima 5 ili 6 aktivnih projekata, sve različita muzika. Radi se o pevačici izuzetnog, zaista izuzetnog glasa, izuzetno darovitoj za improvizaciju. Teško je to sortirati u bilo koju fioku, ona sama izbegava bilo kako sortiranje, ne želi da definiše džez i ne želi da definiše muziku kojom se bavi. Projekat koji smo slušali sada je možda najbliže nekom savremenom shvatanju rock and roll, a mada je to uslovno rečeno jer je u pitanju elektronska muzika, ali tu čujemo i jazz i world music, inspiracija Afrikom, Brazilom, naravno Portugalom, ali nema fada da se neko ne prevari da pomisli da je u pitanju klasično portugalsko pevanje, ali muzika Portugala je veoma bogata. Ona u svojem repertuaru, konkretno sa sastavom Gresa kojim je bila ovde, ima i numere iz repertoara Johnny Mitchell, ima Goodbye Pork Pie Hat, Charlesa Mingusa. Zaista bogat repertoar i nekako je potpuno, za Mariju je potpuno prirodno da je čujete u kontekstu da peva Šekspira.
Zato je ona bila na Šekspirovom festivalu. Znači, Šekspirovi soneti u njenoj interpretaciji, jel?
U najavi je to bilo pogrešno rečeno. Nisu bili soneti, bila je poezija, Šekspirova su delovi iz drama, što dodatno otežava stvari, jer da su bili soneti, bilo bi rimovano i sigurno bi bilo lakše i njoj i njenim muzičarima da sve to uklope u muziku. Ovde je direktno izvedeno, sad ja ne znam toliko dobro engleski da bi prepoznao iz koje drame koji segment izveden, ali sam siguran da im je bilo užasno teško da se time bave, pa plus još na staroengleskom jeziku, jer Marija to peva u originalu. I naravno da sve to uklope u matricu koja je ritmički organizovana.
A reci mi samo koji muzičari, koji instrumenti, elektronika plus šta?
Ogre je kvintet za koji sam ja mislio u stvari da su se klinci okupili i zvali Mariju Joao da im povremeno gostuje. Međutim, ispostavio se da nije baš tako. Naši su se s jedne strane Marija Joao, s druge strane Joao Farinha, koji je otprilike duplo mlađi po godinama od nje, elektroničar, klavijaturista, kompozitor i pre 5-6 godina odlučili da naprave bend Ogre. Ogre inače označava mitološko čudovište koje jede decu. Kad pogledate Mariju onako ekspresivno na sceni, ponekad pomislite da ona treba da glumi to mitološko čudovište, no u njenom tumačenju to je priča o tome da je sve moguće na sceni. Farinha je autor muzike, oni imaju zapravo dve kombinacije. Jedna je kvintet koji je do sada snimio 2 albuma, Elektrodinamiko i Plastiko, ali konkretno vezano za Shakespeare projekat je isključivo trio u pitanju. Inđija, odnosno Čortanovci, nisu bili premijera. Premijera je bio njihov nastup prošle godine u Đuli u Mađarskoj.
To ćemo čuti malo fragment jedan.
Čuti jedan insert. Marija tvrdi da će oni ipak to i snimati, da će doći do nekog albuma. Mislim da bi vredelo, samo naravno uz jednu veliku ogradu, morate dobro da znate i tekstove da bi zaista shvatili o čemu ona peva.
Mislim, hoću te pitam, nije to zanimljivo samo zato što je reč o Šekspiru u toj nekoj kombinaciji muzičkoj, već i muzički potpuno opravdano, jel?
Pa meni da. Vidi, ja sam sedeo tako da sam bio iza nje i da sam sve muzičare video od pozadi. I da li ti možda veruješ da je to toliko zanimljivo gledati i znači od pozadi, pošto ta njena ekspresija tako jaka da ti zaista ne moraš da je gledaš, a još kada dodaš tome i kada znaš koliko Marija tom mimikom uspeva da doda na njeno izvođenje i koliko ta njena gluma zaista jeste značajan element njenog pevanja, onda to tek dobija neslućene razmere. Ona je neverovatan umetnik, ona nije samo pevačica, naravno, nije ni samo glumica, ona je poeta i pravi umetnik u onom najširem smislu reči, neko ko razume razne stvari razne muzičke modele kojima se tokom života nadahnjivala i učila od njih, ali stalno ima pred sobom zadatak da pomera granice i da hvata korak sa nekim novim vremenom. Konkretno muzika Ogreja, ovog trija koji smo slušali u Čortanovcima, dosta liči na ono čime se bavi recimo Sissel Andresen u Norveškoj. Dakle, to je neka savremena elektronika, nu jazz, bugijove, nove koncepcije džeza koje ona dobro razumela i daje im svoj okvir. To je dovoljno drugačije, naravno, od Sissel, ali je, što se tiče ekspresivnosti, veoma slično. Dakle, ona je u stanju, naravno, da peva od skroz piano do fortissimo, da urliče tokom pevanja ili da peva nežno, da izvlači melodije, da odjednom iz tih melodija iskače u nešto sasvim drugo. To je zapravo improvizacija, ali razmišljam sve vreme od kad sam je prvi put čuo, to je neka sredina 90-ih, pa evo do sada u različitim kontekstima, koliko treba vežbanja i koliko treba posvećenosti da iz sebe izneseš takav nivo vokalnog izvođenja, znači apsolutno korišćenje glasa, naravno. Uopšte ne treba da razmišljamo o tome da li je stalno u tonalitetu perfektno. Mislim, to naravno da jeste. Ali sve drugo van toga, tebi se čini, ona sklizne pa se vrati. Dakle, prosto se igra sa tim. Ima savršenu kontrolu na tim. Dobro je u Čortanovcu je bilo što je taj prvi deo koncerta, znači neki 20 minuta, bilo i njihove muzike, prosto da ljudi čuju kako on izgleda. I taj deo je možda nešto melodičniji bio nego ono što su oni posle izvodili, posle bilo fokusirano naravno na izvođenje te poezije. Ritmički zanimljivo, moglo je uz to da se igra, iako naravno, mislim, nije baš bio prostor za igranje.
Kako je publika reagovala?
Bilo je krcato. Oni posle sati neki 10-15 minuta nastupa kao da nisu svirali, znači kao, ne, ti ne možeš da veruješ koliko tu nije bilo umora ni malo. Uopšte im se nije išlo kući. Prosto im je taj koncert bio kao početak večeri koja se lepo nastavila u druženju u Vili Stanković.
E pa divno, i drago mi je da možemo makar malo da ilustrujemo kako je to otprilike izgledalo na koncertu Marije Žao u Čortanovcima, na kojem je bio Voja.
Ja sam počeo ovaj prikaz time što kažem, baš smo ponekad baksuzi, ne dešava se ništa, 15-20 dana, onda jednog dana tri stvari, eto, nismo otišli da vidimo nastup slovačkih umetnika u Kolarcu, nažalost, a isto veče je svirao Vasko Atanasov u jednom klubu u Beogradu, Azbuci. Prosto tri događaja u isti sekund na različitim mestima nije moglo da se...
To je inače, čini mi se, stara boljka organizovanja.
A recimo dve nedelje, tri nedelje pre toga nije bilo ničega. Nadam se da ćemo Mariju još mnogo puta gledati ovde. Prosto nekako smo navikli na nju i stalno nam dolazi nešto novo. Šapnula mi je na kraju da je ono što je najviše sada uzbuđuje, a to je projekat koji treba da radi sa Egberto Gismontijem ovog leta i da će možda i to da se zavrti na nekom budućem albumu. Dakle, energija ne prestaje da čini njenu umetnost tako raznovrsnom i lepom.
Hvala ti, Vojo, a mi slušamo, kao što rekao, jedan deo koncerta održanog u Mađarskoj, Marija Joao i Šekspir. Thank you.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Savršen plan. Pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pejčinović, tonski snimatelj Ognjen Škrbović. Tonska realizacija Bojan Šterling, organizator Rada Ćorović. Tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Maja Čolović-Vasić. Prvi deo emisije uređivala i vodila Marijana Radulović.